Otvoríme slovo z skutkov svätých apoštolov z prvej kapitoly. Skutky svätých apoštolov, prvá kapitola. Skutky svätých apoštolov, prvá kapitola, kde čítame skutky svätých apoštolov, prvá kapitola. Môžeme čítať od 6. verša. Čítam z prekladu profesora Roháčka. Oni z idúca pýtali sa ho, vraveli, Pane, či v tomto čase obnovíš Izraelovi kráľovstvo? A on im povedal, to nie je vašou vecou. Zvedie časy alebo jednotlivé doby, ktoré si otec uložil vo svojej vlastnej moci. Ale príjmete moc Svätého Ducha, ktorý príde na vás a budete mi svedkami i v Jeruzaleme, i po celom Judsku, i v Samárii, až do poslednej končiny zeme. A keď to povedal, zdvihnutý bol hore, kým oni hľadeli na to, podňal ho oblak, vzal spopred ich očí. Ako v tom, čo odchádzal, upred tým zrakom hľadeli do neba, tu hľad dvaja mužovia sa postavili vedľa nich v bielom rúchu, ktorí aj povedali, galilejskí mužovia, čo tu stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý bol vzatý od vás hore do neba, príde tak, ako ste ho videli ísť do neba. Toľko Božieho slova. Takže na nebo vzatie Pána Ježiša, keď to prvé, vidíme ten majestát, to vladárstvo a službu na nebo vzatého Pána, čo robí Pán Ježiš na nebi. V prvom bode to druhé, také dva starozákonné príklady, na nebo vzatia Enocha a Eliáša. A potom, čo je to vlastne na nebo vzatie Pána Ježiša? Aký to má dosah pre nás? Tomu prvému vidíme Pána Ježiša, ktorý je vzatý na nebo. Podľa Božieho slova. Pán Ježiš sa zjavoval 40 dní po svojom skriesení. Potom odišiel na nové miesto a vystúpil do neba. Biblia sa to písmo zapísala, že čo robí Pán Ježiš Kristus dnes? Aký má plán? A tak dnes uvažujeme o nanebovzatí Pánovom a aký to má konkrétny taký význam pre nás, pre dnešok. Podľa toho čítaného textu učeníci videli skrieseného Pána Ježiša. 40 dní sa im zjavoval. Pán Ježiš v úvodzovkách bol oblečený vo svojom skriesenom tele. Odišiel z tohto hmotného sveta, ktorý sa dá chytiť a hmatateľný, do duchovného sveta, ktorý si nevieme predstaviť. Čítali sme tú udalosť, čítajme ju vždy, a je veľmi zása, že všetko je nám jasné, ale učeníci akoby sú omráčení, ako keby niekto buchol v tejto udalosti, akoby boli takí stuhnutí vo svojom postoji, keď sa stále dívajú do neba. Ale museli prísť tí dvaja anjeli, ktorí ich akoby ťukli, zobudili. Nedívajte sa už tak hore dlho, galilejskí mužovia. Život pôjde ďalej. Zvlášť pre týchto učeníkov sa aj tak stalo. Ale oni už budú iní. Oni už budú iní. Lebo na nebo vzatie Pána Ježiša zmenilo ich, ale mení aj nás. Takže vidíme Pána Ježiša. On mal, keď ešte bol tu pred svojou smrťou, mal takú veľkňažskú modlitbu. To je 17. kapitola podľa Jána. A kde Pán Ježiš hovorí v tom 4. 5. verši, hovorí k otcovi, modlí sa, ja som ťa oslavil na zemi. Dielo som vykonal, ktoré si mi dal, aby som vykonal. A teraz, oče, oslav ty mňa, hovorí Pán Ježiš. Oče, sám, tou slávou, ktorú som mal u teba, prv než som prišiel a než bol tento svet. Boží syn, Pán Ježiš, je večný, nikdy nebol stvorený. Keď prišiel z Božej slávy na tento svet, bol oblečený do toho ľudského tela. Tak poviem takou pomôckou, premýšľaním. Keď prišiel na svet, odložil tú nebeskú slávu a prijal telo toho ľudského poníženia, Biblia nám o tom hovorí. A apoštol Pavol hovorí v tom liste Efeským 4. kapitole, že keď vystúpil na výšiny, tak ľuďom dal dary. A ten, čo zostúpil, je ten istý, ktorý aj vystúpil na všetky nebesia, aby všetko naplnil. To je Efeským 4. kapitol 8. až 10. verš. A my sme čítali pred modlitbou slovo z Žalmu 24. Tu Dávid dáva myšlienku, ako sa pripravujú, ako sa otvárajú brány pri návrate kráľa slávy. Takže Pán Ježiš bol tu, prešiel to verejné účinkovanie, vybavil učeníkov, venoval sa im, potom bol vydaný na ukrižovanie, zobral naše hriechy na kríž, zomrel, vstal z mŕtvych, prešiel zo smrti do života. A tak Biblia dáva správu, že on je dnes v nebi. A tak vidíme našeho Pána Ježiša, že čo sa všetko udialo, keď sa vrátil späť. Židom hovorí apoštol Pavol v 1. kapitole, v tom 3. verši, že keď Pán vykonal očistenie od hriechov, keď to všetko vykonal, posadil sa po pravici veličenstva na výsostiach. Apoštol Pavol má zvláštne tajomstvo, ktoré povedal. Evanjelista Marek hovorí v tom závere, že Pán Ježiš, keď dohovoril so svojimi učeníkmi, bol vzatý hore a sadol si po pravici Božej. To znamená, tá pravica Božia, to je zvláštne miesto. Apoštol, čítali sme to úvodné slovo Efeským 1. kapitola, kde Otec slávy Boh našeho Pána Ježiša, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych, posadil si ho v nebi po svojej pravici. Keď trošku uvažujeme nad tým, tak si uvedomujeme tú Božiu zvrchovanosť, tie Božie pravdy. Čo robí Pán Ježiš na nebi? On na nebo vzatý, ktorý bol tu. Tak on počas svojho trojročného účinkovania verejného ako rabbi, ako učiteľ, majster, keď si vyvolil učeníkov, tak bol, teraz ľudsky hovorím, bol geograficky obmedzený. Ale po svojom na nebo vzatí Pán Ježiš, kde po pravici Otcovej, tak tá jeho nebeská dimenzia rozšírila sa na tú službu pre všetkých vo všetkom. Ani si to nevieme predstaviť. Apoštol hovorí Židom 10. kapitole 11. až 14. verš, že ten, kto je v Pánovi Ježišovi, tomu nie sú počítané hriechy. To je veľmi zaujímavý text. Ten, kto verí v Pána Ježiša, to chodí s Pánom Ježišom, jemu sú vďaka Ježišovi, Kristovi, Pánovi, Spasiteľovi zastavené, nepočítajú za hriechy. Až sa to bojíme povedať, lebo sme v tele, sme hriešni. Povedal by som to ešte inak, počítadlo sa zastavilo, nepočíta sa. Tak ako je možné? No tak tento text je taký pre mňa taký objavný. Sme vierou v Pána Ježiša, na ňo napojení, chodíme s ním a prijali sme, ako hovorí apoštol, Kristov odev, Kristovú spravodlivosť, To je úžasné. Sme odiatí do Kristovej spravodlivosti. Sme priateľní pre Boha, pre nebeského Otca. A to je čo povedať. Toto si treba uvedomiť. Satan nás klame a chce nám povedať, toto neplatí. To sú Božie pravdy. Sme Kristovi. Nie sme sami svoji. Apoštol Ján hovorí vo svojom prvom liste tej druhej kapitole, že Pán Ježiš je po pravici Otcovej a nás reprezentuje pred Otcom. Pán Ježiš prešiel týmto svetom a dobre vie, čo je ľudské trápenie. My, aj keď máme trápenie s hriechom, aj keď hrešíme, máme v nebi obhajcu, ktorý nás obhajuje a on nás zmieruje za naše hriechy, ktoré dnes konáme. A apoštol hovorí Židom 7. kapitole, že skrze neho prichádzame k Otcovi. To znamená, Pán Ježiš nás reprezentuje pred Otcom a prihovára sa za nás. A modlí sa za nás. A apoštol hovorí Rímskym 8. kapitole, že je to Ježiš Kristus, ktorý zomrel za nás, bol skriesený z mŕtvych, je po Božej pravici a prihovára sa za nás. Ako je dobre, keď sa má kto prihovoriť za mňa. Drží ma. Je to dobré. Rímskym 8. kapitola 34. verš. A v Židom 4. kapitole my máme prístup k trónu milosti. Máme ho také odvahe. Môžeme smelo prísť. A to preto, apoštol hovorí Židom 4. kapitola 16. verš, aby sme v pravý čas, keď potrebujeme pomoc, ju tam našli. To je veľká vec, keď máme pomoc, keď ju potrebujeme. Takže Pán Ježiš, okrem toho, Evanjelista Ján to zapísal, tej 16. kapitole, ja odídem, ale pošlem vám tešiteľa, toho ducha pravdy. A on bude s každým z vás. Ste veriaci. Keď veríte vo mňa, ste chrámom Svätého Ducha, vaše telo, patrite Bohu, nepatrite sami sebe, ako som povedal. A Pán Ježiš je na nebi po pravici Otcovej a pripravuje miesto, hotuje nám miesto. 14. kapitola Jána. Tak viete si predstaviť, že ako to, aká je to práca pre všetky časy. Pán nám pripravuje a nič to nevieme predstaviť. Takže záver tejto časti, že som povedal, chcem odpovedať také poslušnosti a rozpoznať, že som veriaci v Neho. A to je moja identita. A prijímam Pána Ježiša za spasiteľ, ale aj Pána. Teraz to druhé. V starom zákone máme také príklady na nebovzatia. Máme dvoch ľudí, ktorí prešli hore. Je to Enoch a je to Eliáš. Isté, že bol vytrhnutý apoštol Pavol, alebo vrátený naspäť. Enoch patril do 7. generácie ľudstva. Máme o ňom register, záznam v biblickej matrike. 1. Mojžišova 5. kapitola 21. až 24. verš, kde je krásny text. 1. Mojžišova 5. kapitola 21. verš. Enoch žil 650 rokov, splodil Matuzalema. Enoch chodil s Bohom po splodení Matuzalema 300 rokov, splodil synov a céry. A bol všetky dni Enochových 365 rokov. A Enoch chodil s Bohom a nebolo ho, lebo ho vzal Boh. Enoch bol zvláštny človek. Bol výnimkou v hriešnom svete. Ten text nám hovorí, že čítaj text, že Enoch chodil s Bohom. Bol ešte pred Noachom, pred Abrahamom. Bol na Božej strane. To znamená, držal svoj krok s Bohom a žil podľa Božej vôle. Nemal písmo, nemal spoločenstvo ako my. Máme zvláštnu apokryfickú knihu Sirach. V tej 44. kapitole je napísané, to dozvedáme, že Enoch bol nielen vzor pre svojich súčasníkov, žil príkladný život, ale tam táto kniha píše apokryfná, že dokázal ľudí svojho času napomenúť za ich spôsob života. A to je taký príklad, to je naša úloha, všímať si ľudí okolo, nielen v cirkvi, v rodine, ale okolo a povedať, príde Boží jednanie, príde Boží súd, je mojou úlohou, má mandát od Pána Ježiša zvestovať evanjelium. A ako hovorí apoštol Korinským, som taký posol zmierenia, zmierte sa s Bohom. Tak takí ľudia, ktorí skutočne žili s Bohom, takí ľudia boli vždy výnimoční. Takí ľudia, ktorí žijú dnes s Bohom, takí ľudia sú dnes výnimoční. A my máme v spoločenstve, v našom zbore ľudí, ktorí sú výnimoční. Lebo chodia s Bohom. Ak je niekto kresťan, ak niekto verí v Pána Ježiša, ak s ním chodieva, to je tá výnimočnosť. A tá etika života, keď sa pozná, aj podľa slov, aj podľa skutkov. To je človek, na ktorého sa dá spoľahnúť. Je verný a stály. Tak ako ten Samuel Izrael rozpoznal, že Samuel je stály a verný. Enoch, poviem takú zaujímavú vetu, ma napadla, som čítal. Enoch nepotreboval prejsť Zdenka ani chorobou, takže zdravotné sestry doste, ani smrťou, ani rozkladom tela v hrobe. Bo Enocha totiž sa nebolo vidieť, lebo ho vzal Boh. Ku sebe ho vzal. No tak čo sa učíme o toho Enocha? Že mal kontakt s Bohom. Bol výnimkou vo svete. Bol svetu svetlom. A zariadil sa podľa Božej vôle. A tak ja sa chcem nechať formovať od Pána, od Boha. Takže zvlášť ten Enochov príspevok svetu. Napomenúť svet za bezbožného jednania a byť takým svetkom. Eliáš bol taký druhý človek, že v bezbožnom svete, keď tu bol král Achab, ktorý mal zlú kráľovnú Jezábel zo Sidona, bola pohanka, doniesla do Izraela Bálov kult. Posledný verš pre knihy kráľovskej hovorí, že Achab slúžil Bálovi, tam je to, čím urážal Hospodina. Sa niekedy bojím, neurážame Hospodina, nepobudzujeme ho ku hnevu. Eliáš bol vyvolaný z tohto sveta za tý hore do neba. Druhá kráľovská, druhá kapitola, zvlášť ten 11. verš. Izrael za kráľa Achaba potreboval muža formátu Eliáša, ktorý by sa zoprel kultu Bála. To bol muž Eliáš, ktorý bol v úzkom, hlbokom vzťahu s Bohom. Poznáme tie príbehy, sme si aj vykladali, ako bol pri vdove zo Sarepty, ako bol na vrchu Karmel s tými Bálovými prorokmi. Ale tiež, Eliáš tiež neprešiel chorobou, ani smrťou, ani rozkladom tela v hrobe. Išiel Eliáš so svojím duchovným žiakom Elizeom. 2. kráľovská, 2. kapitola hovorí, 11. verš, že Eliáš bol oddelený od Elizea vo výchrici. Prišli ohnivé kone s ohnivým vozom a tie zobrali hore do neba. Oheň to bola identita Eliášovej služby. Bo ohnivo horlil za Božú česť. V 51. ho potom išli hľadať, aj keď Elizeus im povedal, nechoďte zbytočne. Lebo Elizeus videl, to je svedok. Elizeus videl odchod Eliáša hore na nebo. To je dôležité, že tu bol tento svedok, toto Božího vyvolania, vyvolania zo sveta. Do sveta hore, do neba. Z tohto zemského sveta hore do neba. Elizeus mal prosbu Eliáša, daj mi dvojnásobného ducha. A to Eliášovo vytrhnutie hore do neba sa pre Elizea stalo tým vystrojením s Božím duchom. On to videl, on bol svedok. To nemal takú výsadu, hoci kto vidieť. To znamená, Eliáš bol takou Božou fakľou v tomto svete. Medzi skúsenosťou s osobnou skúsenosťou s Bohom a potom službou následnou, medzi týmito existujú aj isté tajomstvá. Ale najprv je dôležité mať skúsenosť s Bohom, až potom službu pre Pána. Takže, ako som čítal, Pán nám, ktorý odišiel, dáva nám dary a nás vystrojuje, až potom nás poveruje úlohu. Tak to vidíme aj u toho Eliáša. Enochovo vzatie hore bolo akoby odmena za jeho výnimočné chodenie s Bohom. Eliášovo vzatie hore do neba, to bolo pre Elizea potvrdenie, že Boh ho vystrojuje Božím duchom. A nakoniec to tretie, Pán Ježiš a jeho na nebo vzatie. Čítali sme ten text so skutkou. Predtým však, než Pán Ježiš bol vzatý, svojim učeníkom dáva misijné poverenie. Dostanete Ducha Svätého, na vás zostúpi. Pán Ježiš im dáva zaslúbenie. Pán Ježiš im prikázal, neodchádzajte z Jeruzalema, čakajte na Ducha Svätého. A tak, viete, keď Pán Ježiš po svojom skriesení išiel s učeníkmi do Emaus, sa k ním priblížil, zjavil sa im, tak keď si mi rozprával, Lukáš 24 nám hovorí, 31. verš, a zrazu Pán Ježiš zmizol. Neviem, či ste si niekedy všimli tento verš. On im zmizol. Predstavte si, že by vám zmizol niekto. Pán Ježiš zmizol. Pán Ježiš sa snaží dať jasnú reč svojim učeníkom. A síce, ja budem musieť ísť k Otcovi. Pre vás je to užitočné. Vrátiť sa. Ja som vykonal to, čo som mal vykonať. Na nebo vzatie Pána Ježiša bola, tiež tak poviem, pracovne, to bola jednorázová udalosť, ktorú učeníci videli. Stala sa len raz s Pánom Ježišom, len raz. A treba vedieť, pre učeníkov to bolo dôležité. A ich to zmenilo. Oni videli, oni boli svedkami, oni to zapísali. Lukáš to zapísal, ináč zvláštne, že Lukáš nám to zapísal. Ostatní evangelisti majú o tom, nedali taký dôraz na to. Pán Ježiš povedal predtým, pre vás je lepšie, keď odídem. Pošlem vám tešiteľa. To znamená, odchod Pána Ježiša hore na nebo pre učeníkov znamenal to, že čoskoro príde Duch Svätý. A to je dôležité pre vás. Má ešte ten, a na nebo vzatie ešte nejaký iný význam? Pán Ježiš zomrel za naše viny a hriechy na kríži. Dal svoj život za nás. Po svojom na nebo vzatie Pán Ježiš, tam v tom vidíme vyvýšenie a oslávenie, ktoré mu patrilo. Teraz sedí spolu s Otcom na nebi, hore na tróne. A nebo za tie Pána Ježiša je uvedomenie si, že Pán Ježiš je späť na nebeskom tróne, na svojom mieste, po pravici Božej tam sedí. A z tejto nebeskej slávy Pán Ježiš panuje, buduje svoju cirkev, vedie ju. Pán Ježiš je nie náš veľkňaz v nebi, ale on je všade prítomný, presne tam, kde to treba. A Pán Ježiš hovorí, učeníkom sa zdalo, ja vás vysielam, ja odchádzam, ale ja som s vami po všetky dni, až do poslednej končiny zeme. Pán pôsobí cez svojho Svätého Ducha pri všetkých, ktorí v Neho veria. To znamená, pre nás, pre učeníkov, na nebo vzatý Pán Ježiš dáva ubezpečenie, že je tu Svätý Duch. pri cirkvi, pri práci, je tu pri nás. A Pán Ježiš je pri Otcovi. A Pán Ježiš je nielen náš osobný pán, ale aj všemocný, ktorý má svoju moc. Takže spomeňme na Enocha, ktorý nerobil kompromisy, ostal na Božej strane. Spomeňme na učeníkov Pána Ježiša, ktorí videli, no ale potom odišli do Jeruzalema, čakali, keď budú vystrojení Svätým Duchom, pokrasení Svätým Duchom, odiatí do moci z výsosti. Na nebo vzatie Pána Ježiša, to je obsadenie trónu po Otcovej pravici. Pán Ježiš je kráľ. O tom nám hovorí to slovo Efeské 1. kapitola. Na nebo vzatie, to je slávnosť uvedenia na trón, intronizácia. Tento svet si nevšíma. Neregistruje vládu Pána Ježiša. Dnes je akoby, Božie slovo tam hovorí, panstvo Pána Ježiša je skryté. Pre ľudí tohto sveta, aj pre mnohých veriacich, je to skryté. Ale cirkev o tom vie, opravdoví Boží ľudia vedia o tom a milujú tieto biblické pravdy. Mnohí sa, poviem tak, detsky teraz, Pán Ježiš bol na zemi a išiel do neba. Že sa dostal výťahom z tejto zeme na vyššie poschodie. No ale Pán Ježiš je nie tak, ale on je v majestátnom priestore neba. Pre nás ľudí, čo sme tu teraz na zemi, udalosť na nebovzatia znamená, že Boh je bližšie, než sa nám zdá, než si myslíme. Pán Ježiš má svoju cirkev na tejto zemi a on je hlava cirkvi. Jedna i druhá časť nemôže byť bez seba. Hlava nemôže žiť bez tela, ani telo nemôže byť bez hlavy. Potrebujeme sa navzájom. Máme apoštolské vyznanie viery. Verím v Ježiša Krista, ktorý vstúpil na nebo. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odkiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. To znamená, na nebo vzatie Pána Ježiša znamená, že on sa vrátil svojemu Otcovi. Ale to neznamená, že Pán Ježiš sa nám vzdialil. A že sa nám odcudzil. Práve, že nie. Každý človek sa musí narodiť. Každý musí zomrieť. Ale medzi smrťou a narodením sa všeličo odohrá. Všeličo zostane po človeku. Čo počas života vysloví, aké slova, majú rôzny účinok naše slova na ľudí. Všetko, čokoľvek urobíme, má svoj účinok a dosah na tento svet. My pôsobíme na tento svet i na druhých ľudí, aj na seba. A to nie len dobrom, ale aj v zlom. A tak Pán Ježiš počas svojej trojročnej verejnej služby výrazne ovplyvnil svojich 12. A je potom ďalších 70 učeníkov aj iných. Tento svet sa stretol s Bohom. Skrze jeho syna Pána Ježiša. Boh dokázal svoju lásku k svetu, že mu daroval svojho vlastného syna. A svet sa mu za to odvďačuje tak, že ho ukrižoval. Učeníci Pána Ježiša boli ovplynení Ježišom. Všetkým, čo Pán Ježiš hovoril, konal, po na nebo vzatí Pán už tu nebol. A učeníci sú už iní, než boli predtým. Predtým tu bol Boží syn, ktorý priateľ človeka, bol ukrižovaný, zomrel, stal z mŕtvych, vstúpil na nebo a zrazu Pána tu niet. To nebol koniec, ale to je nový úsek cirkvi. Zmena úlohy. Učeníci predtým boli akoby mladí pri Pánovi, boli v službe, učilišti, ale potom sa z nich, keď Pán odišiel, stali starší cirkvi. A my sme ako tí učeníci, ktorí po na nebo zatí už sa nemôžeme priamo opýtať. Hoci posledná otázka, tam boli tie posledné, Pane, kedy to už bude? Však Rímanov treba vyhnať. Kedy obnovíš kráľovstvo? Tak toto ich zamestnávalo. Hordli za Izrael. Pane, však kvôli tomuto si prišiel. Však anjel to povedal Márii, že posadíš sa na trón kráľa Dávida. My máme žiť podľa modelu, ktorý nám nechal Pán Ježiš. Učte sa odo mňa, žite tak. Takže to je pre nás. A s toho záverom Pán Ježiš sa vrátil do neba. To bol záver Pána Ježiša na zemi. To bola súčasť vtelenia do pozemskej ľudskej bytosti. Vieme, že nebo nie je nad oblakmi, ale ide o úplnú inú formu existencie, než akú pozná náš vesmír. Nebo. Celý pozemský život, služba Pána Ježiša je rozprávanie o Božom kráľovstve. A niekedy Pán hovorí podobenstvo o Božom kráľovstve. Jeho odchod smerom hore ukazuje, že to, čo je hore, je kvalitnejšie. Lebo to znamená viac, je to vyššie. Pán Ježiš odchádzal do Božej slávy a bola to tá Božia sláva, ktorá ho zakryla očiam učeníkov. Keď Pán Ježiš stúpal, bol podňatý Božou slávou oblakom. A ten istý oblak slávy, ktorý v starom zákone kedysi naplňoval svätyňu Izraela alebo Jeruzalemský chrám, ako nám o tom hovorí Božie slovo, tak ako sa dívajú učeníci do neba za odchádzajúcim Pánom, tak zrazu sú tu dvaja anieli. Mužovia galilejskí, čo tu tak stojíte, hľadíte? Tak ich napomínajú. A oni to potrebujú počuť. A cirkev všetky čas, všetky pokolenie potrebuje počuť toto napomenutie. Kresťan sa teší do neba. To je jasné. Jedna sestra hovorí, Radová katolická, a som zvedavá, že ako to tam bude. Tešíme sa. Stretneme sa tvárou v tvár s našim Pánom. Nebo to je Boží dar pre človeka, ktorý žije s Pánom Ježišom. Ale zatiaľ je cirkev na zemi. Niekedy sa nám vytýka, že sa príliš starostíme o tento svet. Sme naozaj poslaní do tohto sveta slúžiť. Ale býva niekedy chybou, že sme niekedy takí zemití, že sme pri zemi. Že vylúčime nebo. Že sme sa príliš starostíme. To nie je dobre. Ale tiež, keď sa človek stále díva hore a nevidí tie potreby ľudí, to je tiež rovnako zlé. A tu končíme. A Božie slovo nás vyzýva, aby sme porozumeli, čomu sme aj mali porozumieť na nebo za tie Pána Ježiša. Menilo učeníkov a mení aj nás. Sme odkazaní na Pána, na Svätého Ducha, ktorý je pri cirkvi.